Det är alltid forskjellige grunner til at vi kommer til et møte. Noen av oss eller ikke noen av oss, men noen tvunget med I dag, helt sikkert. Noen på besøk, noen her for å møte noen andre. Noen her for å møte Gud, kanskje. Jeg tror at vi alle sammen dypest sett her for å møte Gud. Og dypt der inne så lengter jeg etter å se Jesus. Lengter vi etter å få et møte med han. Så det vår bønn. Jesus, måtte du bli synlig. Og Helligånd, måtte du få rom til å gjøre det som du ønsker midt iblant oss. Amen. Tenk at Jesus der. Lisa leste så fint. Maria sto I en hage, leste hun. Så trodde hun at hun så en gartner. Han så ut som en gartner, han tedde seg som en gartner, og hun snakket til han som en gartner. Og så var det en gartner. En gartner I en hage. Begynnelsen starter med Gud og menneske I en hage. Og her vi tilbake med Gud og menneske I en hage. Det siste som skjer før syndefallet, det at Gud og menneske vandrer rundt I Eden og jobber sammen som gartnere I hagen. Og det første som skjer etter frelsen at Gud og menneske tilbake I hagen, og Jesus ser til og med ut som en gartner. Adam, han hadde valgt et tre for å rive til seg det som ikke var hans, mens Jesus hadde valgt et tre for å gi fra seg hva som var hans. Så Adam hadde valgt et tre som brøt menneskets relasjon med Gud, mens Jesus valgte et tre som helbredet og som gjenopprettet Guds relasjon med mennesket. Og så det sånn at når hagen og gartneren skilles, så vokser hagen igjen. Da kommer ugraset og tar all næringen, det som skulle spire fram, blomstene, frukten, det holdes nede. Og så det vi feirer I dag, det at himmelens gartner har kommet tilbake, og at han kan la det spire fram, han kan stelle med vår hage, han kan vanne vår hage, sånn at det vakre kan få lov til å spire frem, der det virker helt håpløst. Det noe av det vi feirer I dag. Amen. Johannes I den teksten her veldig opptatt av tid virker det som. Det står at når disse kvinnene kommer til graven, eller når disiplene kommer til graven, så var det tidlig om morgenen, det var mørkt. Men I løpet av den stunden de har der I hagen, så blir det dag. Fra mørke til lys, og fra natt til dag. Og så det ikke bare tidlig på dagen, det den første dagen I uka. Det søndagen. Og så det ikke bare den første dagen I uka, det den første måneden I den jødiske kalenderen. Det på et sted hvor noe slutter og noe begynner. Hvilke sesonger det? Jo, det om våren, når vinteren må gi slipp for sommeren. Og så markerer Johannes det så tydelig det han skriver, at dette en slutt, og så det en begynnelse. Ikke bare for menneskeheten, men for oss som tror på Jesus. Dette kan være en slutt på noe, og en start på noe helt annet. Og så begynner de å snakke sammen, denne litt sånn følelsesmetta samtalen. Vi får vite litt om den. Og så stiller Jesus noen spørsmål. Og jeg tror kanskje Jesus stiller oss noen av de spørsmålene også. Og det første han spør Maria om, det hvorfor gråter du? Hvorfor gråter du? Og hvis vi som her graver litt sånn I bibelkunnskapen vår, så vil kanskje noen huske at kvinnen startet med sorg I en hage. Kvinnens sorg og synd startet I en hage. Menneskets sorg, synd og skam startet I en hage. Og så inviterer Jesus inn I en ny pakt, inn I en ny tid, hvor synden vår blir tilgitt, hvor skammen blir løftet av oss, hvor døden overvunnet, og hvor avstanden overvunnet. Og så sier Jesus, hvorfor gråter du? Og jeg kan se det for meg at han så lei av det kapitlet som lå bak. Han så ferdig med den pakten som lå bak. Og i hans hode så har han allerede vært lenge i denne nye situasjonen. Han har sett for seg dette mens han holdt ut sin smerte. At en dag vil det komme en tid som denne. Og det nesten som han oppgitt over Maria. Hallo, det har gått flere timer. Har du ikke skjønt at det en ny tid? Hvorfor gråter du? Det var noen teologer nedover på kontinentet som på 1800-tallet satt og rev seg litt i håret, for de ønsket å kunne presentere en kristendom som, som ikke var så anstøt for mennesker som hadde tatt til seg opplysningstiden, og som, som ikke ønsket å tro på myter og overtro. Så de gjorde det de kunne for å kunne tilby en kristendom de kunne ta imot. Og det første de gjør at de renser unna tegn og under og mirakler. Det kunne bortforklares, men de sitter med et problem, og det jo at Jesus har stått opp fra de døde. De diskuterer, de tenker, de river seg i håret, og så kommer de opp med en kjempeide, og de sier, vet hva, vi kan jo fornekte hele oppstandelsen. Teologisk har ikke det så mye å si, tenker de. For det var jo ved Jesu død at vi ble forsonet med Jesus. Det var jo ved Jesu død vi fikk fred med Gud. Det var Jesu død at dette tempelforhenget revnet, at Gud og menneske fikk kontakt igjen, ikke sant? Ved Jesu død så ble fortiden vår gjort opp. Med Jesu oppstandelse så inviteres vi inn i en helt ny verden. For å si det veldig dypt, så tok Jesu kors oss fra minus 10 til 0, og så tar oppstandelsen vår inn i et liv, og vi kan gå fra 0 til 100. Vi skal se på et bibelvers fra det gamle testamentet, hvis Ida hjelper meg. Da vi i 1. Samuels bok, kapittel 16, og det står sånn som det her. Herren sa til Samuel, hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg får kaste ham som konge over Israel. Fyll hornet ditt med olje og gå. Slutt og gråt. Det en tid for sorg, det en tid for tristhet, men nå ber jeg deg, Samuel, om å reise deg opp og gå. Samuel, det var denne profeten, den lille gutten som vokste opp i tempelet sammen med Elias, som hadde hørt Samuel, Samuel, Samuel. Gud roper på seg som barn. Noen av dere har hørt den historien også. Vokser han opp til å bli denne profeten i Israel. Og en av de tingene han har fått gjøre, det å salve Saul til konge, den første kongen i Israel. Og så har han ikke bare salvet Saul, men han har vært en rådgiver for Saul. Han har bygget opp Saul, og han har trodd på Saul. Investert så mye i dette prosjektet Saul, og så raser det sammen. Saul går inn i ulydighet, og hans kongedømme, det raser sammen. Det står her, jeg har forkastet ham som konge over Israel. Jeg har bare lyst til å liksom sånn, merk, han er ikke forkastet som menneske, men han er forkastet som konge. Han er forkastet fra tjenesten, men ikke fra relasjonen. Men Samuel har trodd på noe som har gått i gnus. Han har sådd inn i noe som ikke fungerte. Så kjenner han sikkert på ansvar. Kanskje kjenner han på sorg, eller helt sikkert kjenner han på sorg. Så kommer Gud til han og sier, hvor lenge skal du sørge? Kom deg på beina, få olje i hornet og begynn å gå. Og det en profet gjorde var at han salvet konger, og han gjorde det med olje, så han får olje i dette hornet. Det var sånn han fraktet denne oljen. Og kanskje er det sånn for oss at det en tid for å sørge. Det en tid for å sørge over egen synd, andres synd. Det en tid for å sørge over egen ulykke, andres ulykke. Men så er det også en tid for å reise seg, løfte blikket, rak i ryggen igjen, tro på Guds løfter over livet ditt, og fortsette å gå. Og det taler Jesus til Samuel. Og så sier Gud aldri noe om til Samuel hvorfor det gikk som det gikk, men det som skjer er, senere i det kapitlet her faktisk, så går Samuel og salver David til konge. Og så blir David konge i Israel, og det den beste tiden i Israels historie. By far, det som kom etterpå var mye større enn det som hadde vært. Så sier Gud, reis deg. Og vet du hva? Første påskedag, det en sånn dag for å reise seg. krype ut av graven og bare komme ut I lyset og bare gispe etter frisk luft. Legg igjen bitterhet, legg igjen synd, legg igjen ting som har holdt deg tilbake og kravle ut og se at det et helt ny verden der. Og den som vet det, så det Maria Magdalena som hadde levd I mørket, som hadde holdt nede av demoniske krefter, men som hadde fått oppleve å bli satt fri. Vi hadde et fantastisk vitnesbyrd her forrige gang, en som heter Mathias Daniel Matsø, som hadde tatt mot Jesus, og han forteller jo om et liv, et ungt liv av 24 år, men fra ikke tro og litt undring, litt sånn desillusjonert liv, til å møte Jesus I Bibelen, og kjenne på glede og kjenne på mening over livet sitt. Så sier han, folkens, dere sitter på en gullgruve. Dere må fortelle dette her, dere må komme dere ut med det. Han forteller at det viktigste han har gjort å begynne å evangelisere på gata, faktisk. Dere må komme dere ut med det. Den uka her bare har jeg fått lov til å følge en gutt som kravlet ut av graven, som hadde behov for å bekjenne synd og få synd ut I lyset. Og gå fra cella til bare komme ut, bare ta imot nåden. En annen som kjente seg så minnet om å tilgi en far, krype ut av bitterhet og ting som hadde vunnet ham, og ta imot. Snakket med en også som hadde vært under demonisk press, vært kontrollert av mørke makter, som hadde blitt satt fri, og som kunne kjenne dette var, det et helt annet liv der. Det en helt annen preken, men når Jesus døde og sto opp, så ga han igjen autoritet til mennesket. At ingen synd, ingen djevel, ingen skam, ingenting som kunne holde oss nede. Vi har fått en autoritet gitt til oss av Gud, som gjør at vi kan reise oss. Og ut fra denne kjernen av disiplen som fikk denne autoriteten, så har denne autoriteten gått utover folket. Men det ikke det eneste Jesus sier. Jesus sier en ting til, eller han stiller et spørsmål til. Og han spør rett og slett, hvem leter du etter? Og hvis vi igjen husker tilbake til Edens hage, så var det sånn at Gud hadde mistet sine barn. Gud lette jo etter mennesket, det kjæreste han hadde. Nå det mennesket som har mistet det kjæreste hun hadde, Maria, som leter etter Gud. Men så sier Gud, hvem det du leter etter? Og Maria lette jo ikke etter noen, hun lette etter en død kropp. Hun lette jo etter en levning som kanskje kunne gi henne trygghet eller tilhørighet for noen dager. Kanskje leter ikke du etter noe, men du leter etter noe. Kanskje leter du etter større leilighet. Eller trygghet for fremtiden din, klarsyn for fremtiden din. Kanskje en sikkerhet I livet som gjør at du kan gå på det du vet at rett. Og så skjærer Jesus gjennom med et lite spørreord. Og så forkynner han den dype sannhet, samme hva du tror du leter etter, så svaret noen. Erik Andresen, en pastor her I byen, hadde et innlegg I vårt land, hvor han har et sitat fra en som heter Ronald Rollheiser, en katolsk tenker, og han skriver, jeg synes det så bra skrevet, han skriver The Fire Within. Ved kjernen av den menneskelige erfaringen det lengsel. Vi ikke tilfredse mennesker som av og til føler oss ensomme, rolige mennesker som av og til opplever rastløshet, eller personer som normalt sett lever I dyp intimitet og periodevis har kampet med fremmedgjøring og opplevelsen av at noe mangler. Det det motsatte, sier han. Vi ensomme mennesker som av og til opplever oppfyllelse. Vi rastløse sjeler som av og til føler seg rolige, og vi hverken hjerter som har korte øyeblikk av helhet. Lengsel og trang så nært kjernen av det menneskelige at noen definerer ensomhet som menneskesjelen. Det vil si menneskesjelen opplever ikke ensomhet, men ensomhet. Det kan høres ut som en lidelse, men tvert imot det en gave. Den grunnleggende ensomheten gitt som en gave for å drive deg til å søke fellesskap. Altså jeg hakker med frimodig enn han katolikken og sier at det en gave som driver deg til å søke fellesskap med Jesus Kristus. Hvis du her og så leter du etter noe som kan gi deg trygghet for fremtiden, så kan du ta han I hånda som vært I fremtiden, og som bærer all trygghet. Hvis du her og søker noen til å ha omsorg for deg, noen til å bygge livet sammen, så kan du ta hånda til han som her, som aldri kommer til å forlate deg eller svikte deg. Hvis du her som leter etter et ord, et profetisk ord fra en megapastor i USA eller et eller annet, så kan du vite at Gud her. Så står det at han vil tale underfulle ting hvis vi vil lytte til ham. Når Jesus kom til jord, jeg vet ikke helt hvordan det fungerte, men det var akkurat som det skjedde noe i verden, noe i atmosfæren når Jesus ble født. Så med en gang Jesus kom til jorda, så begynner mennesket å lete. Vi kan lese helt fra de første starten i evangeliene at det var noen vise menn som ensa at det var noe som hadde skjedd, som begynte å lengte etter noe. De visste ikke hva de lengta etter, de visste ikke hva eller hvem de skulle søke, men de kjente at det var noe de skulle søke. De trodde det var en person som hadde kommet til. Og så bygger denne lengselen seg så sterkt opp at de bryter med hverdagen sin, setter seg på noen kameler og går mot Jerusalem. Og heldigvis var det noen mennesker som kjente skriftene der, som kunne peke de videre til Betlehem. Men til alle tider så har det fantes vise mennesker som aner at det noe mer. Mennesker som leser og som googler, som lærer seg pusteteknikker, kanskje mediterer, som leter etter Jesus Kristus. Så sier Jesus her, han sier først, Maria, hvorfor gråter du? Innforstått, slutt å gråte. Jeg her, og ingenting kan skille deg fra meg. Så sier han, hvem leter du etter? Innforstått, slutt å lete. Jeg her, og jeg svaret på alle dine spørsmål. Og så står det at Maria går til disiplene. Og de har jo møtt Gud kraftfullt noen år før. De har jo gått i sånn praktisk bibelskole sammen med Jesus i flere år. De har sett kraft. De har hørt Jesu visdom, så de sitter jo over skriftene, studerer i sterk tro på at Jesus snart skulle stå opp igjen. Nei, det var ikke sånn. Av og til så kan våre skjemaer for hvordan ting henger sammen være litt enkle. Hun fikk et kraftig møte med Gud, og alt ordnet seg. Eller hun ble fylt med den hellige ånd, og alt ble lett. Han har så jevnt bønneliv med Gud at han blir helt uaffektet av det som skjer ut. Det er ikke helt sånn, eller? Jeg tror du kan være misjonær, evangelist eller pastor på sjette året og lure på noen dager om det du tror på helt koko. Jeg tror du kan ha et sterke møte med Gud, men av og til kjenne på stor motløshet. Jeg tror du kan ha stor åpenbaring i Guds ord, og av og til ha vrine og vrange dager. Det ikke sånn? Så av og til så tror jeg at noe av den litt sånn linjære fortellingen som vi ønsker å fortelle, og kanskje vi som forkynner litt ønsker å dele også, på en måte denne fra skritt 1, 2 og 3, vi beveger oss fremover linjært. Kanskje det bildet av livet med Gud og livet generelt som en hage, kanskje det et mye bedre bilde. Det noe i livet mitt som dødt akkurat nå, men det andre ting som blomstrer. Gud gjør en prosess i livet mitt akkurat nå, hvor det kommer lys på nye ting, hvor jeg kjenner at noe nytt spirer opp. Men jeg trenger samtidig at det blir luka, og at noe ugras blir fjernet fra denne hagen. Og jeg oppvokst på et hagebruk, så jeg vet at det å gartnerarbeid, det kan være slitsomt. Av og til så er det steiner som skal fjernes, det skal gjødsles, det skal planeres og sånn. Av og til kan det være et jobb. Men av og til så kan det også bare være ørlitrann beskjæring. Ørlitrann vann. Og så kommer det nytt liv fram. Maria er på vei til disiplene, og disiplene de litt sånn all over the place. Emmaus-vandrerne, står det om, de har vandret hjemme en gang i oppgitthet og i sorg, så har de brutt opp fra de andre, hadde ikke tid til å prosessere sammen, hadde ikke tid til en siste grillkveld, men de drar hjem. Noen begynner å ta opp de gamle yrkene sine, og de så klare bare for å vende om til et sorgens kapittel. Jeg vet ikke om du har møtt noen som har mistet alt. Kanskje har du gått konkurs, blitt syke og samlivsbrudd, eller alt samtidig. Jeg har møtt noen sånne. Kanskje det noen som litt der I salen, eller som har en sånn, som har en desperat plan B, som de må kaste seg rundt. Det noe utrolig smertefullt rundt det. Det det som driver og skjer her. Litt mindre smertefullt. Anita leser en krimbok nå I påsken, og den boka starter med at den hovedpersonen ikke hadde noe behov for å være der han var lenger, så han fingerer sin egen død, ser på sin egen begravelse, og så drar han til Brasil med masse penger. Og jeg ble litt sånn trigget av den escape-planen der. Ikke at jeg har noen umiddelbare planer, men kanskje liksom. Jeg på en seilbåt I Brasil en dag. Hvis jeg går tom for penger, kan jeg starte en sånn strandbar eller noe sånt. Med alkohol, Fredrikke, selvfølgelig, selvfølgelig. Nei, jeg har ikke planer om det, men heldigvis da, disse disiplene, de hadde en litt sånn, litt mer forsiktig escape plan. De begynte bare å gjøre sine ting. Men så skjer det som skjer, og det at Jesus kommer gjennom veggen. Litt så ofte. Du har først stått opp fra de døde, og så går du gjennom veggen og sier, hei, her jeg. Fantastisk historie. Og så begynner Jesus som gartner, dette gartnerarbeidet I disse menneskene. Thomas må få kjenne og føle sårmerker for å tro. Peter må gjennom en gjenopprettelsesprosess på innsida. Disse Emmaus-vandrerne, de trengte å høre evangeliet forkynt. De trengte å få skriften utlagt, tydelig og klart, for at de skulle tro. Og så skjer det noe med mennesker som har hatt sånne nær-døden-opplevelser, og disse disiplene, de hadde sett det de hadde kjært, de hadde sett det de trodde på, dø hen. Og så har jeg sett det noen ganger, jeg har sett det I øynene til narkomaner, som har kommet til tro og fått et nytt liv. Jeg har hørt om det, at soldater som har vært sekunder eller centimeter unna å bli drept, at de har det blikket sitt. Jeg har hørt om det, mennesker som har gitt avkall på alt, avkall på penger og rykte for det de gjør, at de får et blikk, at de får et fokus I livet som sier at det dette jeg gjør, og ingenting annet. Og det det som skjer med disse disiplene. De har sett det de elsket dø og stå opp igjen, og nå bruker de livet sitt, resten av livet sitt, på å forkynne evangeliet. Og folkens, vi var også døde I våre egne synder. Vi var også på avstand. Men så har vi kommet nært Jesus Kristus og fått livet tilbake. Må Gud gi oss nåde til å leve fokusert. Jeg tror jeg skal gå inn mot landingen, men jeg har lyst til å si det finnes to måter å tenke om livet sitt på. Du kan sitte og tenke nå at dette var, dette lykkes jeg med I livet, dette lykkes jeg ikke med. Dette har jeg fått, dette har jeg ikke fått. La meg klamre meg fast til det som fungerer I mitt liv. La det andre ligge litt låst. Eller så kan vi ta innover oss den sanne at Guds rike har kommet nær, og at Jesus har kommet tilbake som gartner, og at han begynner å jobbe med jorda hvor enn han slipper til. Sånn at det som var dødt, eller det som dødt I ditt liv, at det kan spire fram nytt liv. Det som ser ut som et kapittel som har vært, det ser ut som profetiske ord som ikke ble oppfylt, det som føles som noe som ligger langt tilbake, det kan Gud, Jesus Kristus som gartner, komme og reise til liv igjen. Og han har en god track record på akkurat de tingene der. Så finnes det også to måter å tenke om samfunnet på. Enten kan vi tenke at nå har alt gått til dundas. Det blir mørkere og mørkere. Vi må kjøpe inn hermetikk. Vi må låse døra. Niholde på det lille lyset vi har. Og jeg tenker at dette en tid for å ikke være naiv. Dette en tid for å passe på hva øya ser, hva ørene hører. Dette en tid for å leve våkent. Men det går også an å tenke at Guds rike har kommet nær. Ekstremt nært. Og Gud går rundt som en gartner overalt. La meg ta med spade og bøtte kutte og rive der jeg Når jeg går forbi Stortinget, så ber jeg en velsignelsesbønn for Stortinget. Når jeg går på jobb, så gjør jeg en god jobb, og så ber jeg for kollegaene mine. Så begynner jeg å tro på vitnesbyrdet og kraften I vitnesbyrdet mitt. Så jeg deler vitnesbyrdet mitt, og så hjelper jeg Gud I hagen der han har satt meg. Så kan vi tro at det kan blomstre fram ting I dette samfunnet I byen vår som vi ikke trodde. Kanskje det mørkt, ikke for at det går mot natt, men for at det går mot dag. I det jødiske samfunnet så har de noe som heter Yotzim-jøder. Det rett og slett jøder som har brutt med en ultraortodox oppvekst. Det finnes mange grener av ultraortodox jødedom, men det som felles at de skal følge alle påbud og lover. Og det også veldig, veldig stor grad av sosial kontroll I disse miljøene. Og kvinnen først og fremst til for å føde barn, og hvor mennene får gå til De får studere skriften, men det veldig lite annet de får lov til. De lærer ikke grunnleggende matte eller engelsk. De ser ikke, de har ikke tilgang på internett, og så videre, og så videre, og så videre. Og så det noen som bryter ut av disse familiene. De mister alt. Mister familien sin, de mister det sosiale livet sitt, og gjør opprør mot det de kommer fra. De får hjelp av et program som hjelper sånne. Og det som veldig ofte skjer at de går fra å være kledd I hvitt og svart og ha ørelokker til å komme ut med tatueringer og skinne. De går fra å ha levd utrolig streit til å gjerne leve ekstremt utsvevende. Veldig mange får problemer med rus. Veldig mange kommer ikke I jobb fordi de har så store mangler på kunnskap. Og så blir det en kultur som ikke så veldig sunn, Yotzim-jøder. Men så det også noe som skjer, og som har blitt meg fortalt. Det at etter noen år, hvor de har mistet identiteten sin, hvor de har gjort opprør mot det de kommer fra, så begynner noen av disse å samles sammen I hjemmene. De begynner å samles I sabbatstengte kaféer. Og så synger de samme bønnene som de kan utenatt, men nå synger de med en kassegitar. Så sitter de rufsete I klærne med tatueringer, men så tilber de Gud, og så feirer de sabbat fra et sted som ekte for dem. Guds lengsel slapp ikke, men de hadde behov for å gjøre opprør med reglene. Og av og til, ikke hver dag, av og til så kan jeg tro og be om at byen vår, at landet vårt, en sånn Yotzim. Og generasjoner før oss måtte gjøre opprør. De tenkte kristne var bud og regler. De gjorde opprør mot kirka. Men det bes bønner. Og mens identiteten til landet vårt ute og sykle, så vil alle ha en prest til å begrave seg. Det en gudslengsel som ikke har sluppet. Og kanskje vil vi kunne se at disse rufsete menneskene kan søke Gud igjen, og at de kan finne sitt hjem hos oss I kirkene I byen vår. Hvis vi går ut og garten det samme Gud der vi La oss be. Hellige ånd, takk at du her. Nå inviterer vi deg, Hellige ånd, til å virke midt iblant oss. Vis hver og en av oss hvordan du ønsker å handle I vår hage, Jesus. Vis oss hva som skal rykkes opp. Hva som skal få mer plass. Så klarer vi ikke å gjøre det selv, men vi trenger at din hellige ånd kommer og arbeider I vår hage. Akkurat når jeg ber deg bare vel, inviter den hellige ånd til å vise deg ting, til å rydde I din hage. Hellige ånd, jeg ber om at denne dagen her, Jesus, skal ha noe nytt for at du har spire fram. Det som har sett dødt ut, det som har virket håpløst. Takk at du kan komme og skape liv der det ser ut som død. Jeg ber om at det skal være vitnesbyrd for mange av oss I salen, Herre. At din oppstandelse blir personlig for oss. At ditt nye liv, at det blir personlig for oss, Herre. Jesus Kristus ønsker oss å være gartner I den byen her, Jesus. Send oss ut med kraft, Jesus. Send oss ut med liv. Vi ber om det I Jesu navn.
Du har hørt en podcast fra Imi-kirken Kollektivet. Følg oss gjerne I sosiale medier for inspirasjon I hverdagen.